Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα, στην άλλη άκρη της γραμμής μας. Είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής, για την τακτική ανταπόκριση από την Γενέτειρα. Στέλιο, πρώτα απ' όλα να σε βάλουμε στην παρέα μας. Καλημέρα σε σένα, εκεί είναι πρωί ώρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα σε εσάς από την, όχι βέβαια από την αγορά του Αλχαλίλη, αλλά από την Ελλάδα.
Είπαμε, έχει γενέθλια, είναι σπουδαίος τραγουδοποιός, ελπίζω να σου αρέσει.
Είναι πράγματι και υπέροχο το κομμάτι που έπαιξε στους ακροατές μας.
Λοιπόν, δεν θα εκπλήξουμε κανέναν και σήμερα, θα μιλήσουμε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την 86η, στην οποία το Σαββατοκύριακο... 86η, έτσι λένε οι πληροφορίες τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, σωστό.
Λοιπόν, τώρα το Σαββατοκύριακο δέσποσε εκεί η παρουσία του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, ποια είναι, Στέλιο, σε γενικές γραμμές, ποια είναι η πολιτική διάσταση που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του το Σάββατο το βράδυ, αλλά και χθες στη συνέντευξη τύπου που σχεδόν τράβηξε νομίζω 4 ώρες.
Πρώτα βέβαια να πούμε ότι είναι, φαίνεται traditional της Ελλάδας η πολιτική μας, όπως πολύ σωστά έχεις επισημάνει και εσύ στο παρελθόν, η εκάστοτε κυβέρνηση να τα κάνει πάντοτε όλα καλά και η εκάστοτε αντιπολίτευση να τα βρίσκει όλα στραβά. Στη βάση αυτή επομένως της λογικής που λέει να βελτιωθεί με την πάροδο των χρόνων, να μην πω των αιώνων, η Ελλάδα πορεύεται στον 21ο αιώνα με όλες τις παθογένειες του παρελθόντος. Από εκεί και πέρα, στην τελευταία πραγματικά ημέρα, όπου είχαμε τη συνέντευξη τύπου του κ. Τσίπρα και την προηγούμενη το Σάββατο είχαμε την ομιλία του, εκείνα τα οποία σύμφωνα πάντα με το ΣΥΡΙΖΑ, εκείνα τα οποία είπε, κυβερνησιμότητα, σταθερότητα, ρεαλιστική στόχη. Αυτά τα χαρακτηριστικά προσπάθησε να δείξει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, τόσο στην ομιλία, τόσο και στη συνέντευξη τύπου. Η χώρα χρειάζεται μια αλλαγή, εγκαταλείποντας την Αγία Οικογένεια του Μητσοτάκη, προκειμένου να μπορέσει να ξεφύγει από την νέα μεγάλη κρίση, την οποία την οδηγεί και πάλι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζοντας σε όλους την κρίση που είχε φέρει το 2009, αλλά και στη συνέχεια με τη διακυβέρνηση Σαμαρά. Για να γίνει αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα στις επερχόμενες εκλογές, με την απλή αναλογική, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να διαμορφωθεί η κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Σε όποια άλλη χώρα οι υποκλοπές θα είχαν οδηγήσει σε παρέτηση του Πρωθυπουργού, είπε ο κ. Τσίπρας, και θέλει να πάμε σε εκλογές για να υπάρξει αλλαγή την οποία χρειάζεται η χώρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι δεν έχει να πει κάτι με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί πολύ απλά δεν περιμένει τίποτα από αυτήν. Έχει πληροφορηθεί τα πάντα σχετικά με τις υποκλοπές. Από εκεί και πέρα δεν έχει δει να κάνει κάποια κίνηση. Μίλησε όμως για τις συνολικές ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, με τη στάση της κομματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει την κυβέρνηση και η οποία έχει πλέον και τη δική της ευθύνη. Δεν περιμένω τίποτε από την Εξεταστική Επιτροπή, είπε χαρακτηριστικά, διότι η κυβερνητική πλειοψηφία καταστρατηγεί τις όποιες διαδικασίες για να οδηγήσει τα πράγματα σε κάποιο αδιέξοδο. Θέμη.
Λοιπόν, Στέλιο, την προηγούμενη Κυριακή ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο τραπέζι τον όρο τερατογένεση σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα αλλά δεν μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση και το πράξουν αυτό άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και ονομάτισε 4, αν θυμάμαι καλά, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ 25. Και ο κύριος Τσίπρας χθες βράδυ, ώρα Αυστραλίας εννοώ, γιατί ήταν Κυριακή μεσημέρι που έδινε τη συνέντευξη τύπου, ρωτήθηκε επισταμένα για μετεκλογικές συνεργασίες. Τι απάντησε σε αυτό ο κύριος Τσίπρας?
Πράγματι σε αυτό απήντησε ότι εμείς, σύμφωνα με τα λόγια του, ότι εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, να εκλεγούμε δηλαδή πρώτοι και βάσει αυτής της αρχής να μπορέσουμε να σχηματίσουμε και μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας σε προγραμματικές βάσεις. Είναι γεγονός ότι όσα είπαν τόσο ο κ. Μητσοτάκης, Θέμη, στη συνέντευξη τύπου, ακολούθως ο Αλέξης Τσίπρας, θα μπορούσαν πραγματικά να είναι η αρχή της προεκλογικής μάχης. Το δίλημα για τον κύριο Μητσοτάκη είναι να είναι κυβερνήτης και να υπάρχει κυβερνησιμότητα. Μην ψηφίσετε μια κυβέρνηση τερατογέννηση αριστερών και κεντροαριστερών δυνάμεων, είπε ο Πρωθυπουργός, και να τρομάξουν κάποιοι για κάποιοι άλλοι για να το σκεφτούν με διαφορετικό τρόπο και ο καθένας δίνει την ερμηνεία του. Μην δώσετε μια ακόμη ευκαιρία στο καθεστώς Μητσοτάκη που είναι το αληθινό τέρας για την πλειοψηφία της κοινωνίας μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος πρωτίστως στην νεολαία, την οποία κάλεσε να πάει μαζικά στις κάλπες όταν έρθει η ώρα. Σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως υπάρχει απόρριτο, διαφώνησε ουσιαστικά με Βενιζέλο, Παυλόπουλο, Καραμαλή και πολλούς άλλους από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και από το παλιό Πασόκ και μάλιστα χαρακτήρισε την παρακολούθηση Ανδρουλάκη τεκμηριωμένη, με ακριβώς αυτή την έκφραση. Στον αντίποδο, ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί πως η κυβερνητική πολιτική είχε αποτέλεσμα άκρως αρνητικό για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, πως το θέμα της δημοκρατίας είναι βασικό, υποσχόμενος αυτή τη φορά ασφάλεια για τους πολλούς σε όλα τα επίπεδα και επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, όπως και επαναφορά μιας καλύτερης ευκαιρίας για νέους, μικρομεσαίους και εργαζόμενους. Επομένως, αυτό θα είναι το γενικότερο πλαίσιο θέμα με βάση το οποίο θα κινηθεί τόσο η κυβέρνηση, όπως ανέφερα, όσο και η αντιπολίτευση που επίσης επισημάναμε. Θέμη.
Στέλιο, όπως αντιλαμβάνεσαι, εκ του μακρόθεν παρακολουθώντας τα διαδραματιζόμενα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απεκόμισα την εντύπωση ότι τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα περιμένουν πρώτα να γίνουν οι εκλογές, να δουν τα αποτελέσματα, το πώς θα μοιραστεί η δύναμη των βουλευτών στα κόμματα και μετά θα κάτσουν στο τραπέζι με πιθανούς εταίρους για να συζητήσουν μετεκλογικά σενάρια. Εγώ συγκράτησα αυτό που κατέθεσε ο Γιάννης Βαρουφάκης και είπε γιατί να περιμένουμε τις εκλογές και μετά να συζητήσουμε. Αν πρόκειται να υπάρξει προγραμματική συμφωνία, αυτή πρέπει να γίνει τώρα και να γνωρίζει ο ελληνικός λαός με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία, με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή με ποια κόμματα και τι ακριβώς θα κάνουν. Δεν ξέρω αν είναι απλοϊκό, αλλά εμένα στα αυτιά μου ακούγεται σωστό αυτό. Δηλαδή, όσα δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα στην πολύμηνη προεκλογική περίοδο, θα τα κάνουμε μια, δυο, τρεις εβδομάδες που διαρκούν μετά οι εντολές που δίνει η πρόεδρος της Δημοκρατίας για σχηματισμό κυβέρνησης.
Εκ πρώτης όψεως αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βαρουφάκης σε καμιά περίπτωση δεν είναι απορριπταίο ή καταδικαστέο. Από την άλλη την άποψη όμως ότι υπάρχει το εξής. Εάν υπάρχει προγραμματική συμφωνία για συνεργασία, τότε καταστρατηγείται αν θέλεις και η βούληση του κόσμου σχετικά με τις εκλογές, διότι τι ψηφίζει τότε αν είναι θέμα συνεργασίας. Ψηφίζει ιδεολογικά κάποιο κόμμα το οποίο θέλει ή τον κανόνα και τη βάση της συνεργασίας. Εδώ μπαίνει ένα δίλημα, εάν δηλαδή κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται, ας το πούμε, χειραγώγηση της ψήφου ή τέλος πάντων ή ακόμη και από προσανατολισμός της ψήφου. Το θέμα και το ζητούμενο είναι τα κόμματα να είναι έτοιμα από τώρα, αυτό συμφωνεί ο καθής, στη βάση προγραμματικών δηλώσεων να ψάξουν και να βρουν τις συγκλίνουσες τάσεις που υπάρχουν μεταξύ των κομμάτων, ώστε να υπάρχει, θα μπορούσαμε να πούμε, μια πλατφόρμα συνεννόησης για σχηματισμό κυβέρνησης. Φυσικά αυτό αφορά τόσο την σημερινή κυβερνητική παράταξη, όσο και κάθε άλλο κόμμα από το χώρο της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η απλή αναλογική είναι παγκοσμίως το πιο σωστό εκλογικό μέτρο. Εκφράζει ακριβώς την επιθυμία του κόσμου. Άρα τα περί τερατογεννήσεων είναι σενάρια ουσιαστικά μιας τρομοκράτησης της εκλογικής βάσης. Οι δε μονοκομματικές κυβερνήσεις, λόγω πολιτικών πελατειακών σχέσεων που αναπτύσσουν, έφεραν στο παρελθόν, τουλάχιστον σε αυτή την τρισμερή χώρα, αλλά και πρώτο δεκαετίες, την πτώχευση και χρεοκοπία της χώρας μας και εκμάβλησαν τη δημοκρατία με πάρα πολλές ενέργειες. Δηλαδή, εδώ ψάχνουμε να βρούμε και τι είναι το σωστότερο πλέον. Όσον αφορά την ουσία της ερώτησής σου και με δεδομένο πως δύσκολα μπορεί να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, δηλαδή μονοκομματική, αλλά και πως τίποτε δεν είναι βέβαιο αν δεν είναι πρώτο ή δεύτερο κόμμα η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά ρόλο θα έχει το τρίτο κόμμα με το ΠΑΣΟΚ και να διεκδικεί βάσιμα αυτή τη θέση, χωρίς βέβαια να μπορούμε να το προεξοφλήσουμε. Επίσης σίγουρα είναι ότι το ΚΚΕ θα μείνει εκτός συμμαχιών και συνεργασιών, δίνοντας ουσιαστικά ανάσες πολιτικής επιβίωσης ασφαλώς στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Διότι η Σιλίδη απορρίπτει όλους τους άλλους και τους εντάσσει σε ένα γενικότερο χώρο που τον ονομάζει δεξιό χώρο. Βέβαια άλλες θεωρίες, άλλες απόψεις. Τέλος πάντων ο άγνωστος Χ παραμένει το Μέρα 25 και η ελληνική λύση. Και όλα δείχνουν ότι οι τάσεις που υπάρχουν σε αυτά τα δύο κόμματα είναι η ελληνική λύση να συνεργαστεί μάλλον με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΜΕΡΑ25 να συνεργαστεί μάλλον με το ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων με κάποιο σχήμα που θα το ενδιέφερε. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και όπως και εσύ πολύ σωστά επισήμανες, πρέπει να υπάρχουν στη βάση προγραμματικών δηλώσεων και συγκλήσεων. Θέμη.
Λοιπόν, θα σταθώ τώρα σε κάτι που εξέφρασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ελλάδα νομίζω έχει κακή εμπειρία από το Δέλτα Νητά αυτά τα τελευταία 10 και χρόνια. Το Διεθνές λοιπόν Νομισματικό Ταμείο εξέφρασε φόβους και ανησυχίες ότι ο επικείμενος χειμώνας ο ευρωπαϊκός θα είναι φρικτός και μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή, δηλαδή σε ξεσηκωμό εκατομμυρίων ανθρώπων που θα φτάσουν στο σημείο να μην μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Υπάρχει τέτοιος φόβος για την Ελλάδα?
Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το λέει ο πιο συντηρητικός, ο πιο ληστρικός οργανισμός του πλανήτη και είναι απλά ένα καμπανάκι που μας θυμίζει την κρίση. Αυτό που δεν θέλει να πει όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Θέμη, είναι ότι ο νόμος της ζούγκλας είναι η νέα κανονικότητα. Φοβούνται, ανησυχούν, αλλά και δεν θέλουν να την αλλάξουν. Γι' αυτό επινοούν σε όλη την Ευρώπη την επιδοματική πολιτική για να αποτρέψουν εξεγέρσεις. Κάτι υποψιάζεται και ο Μητσοτάκης που ανακάλυψε τη γοητεία των επιδομάτων που επί ΣΥΡΙΖΑ βέβαια κατηγορούσε. Τώρα ακούσαμε τόσο τον αρχηγό της κυβέρνησης όσο και τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης να μιλούν για επιδόματα, αναφέρομαι στη ΔΕΘ. Φυσικά η κοινωνική αναταραχή δεν προκαλείται από χορτασμένους και αυτό το ξέρουν όλοι, αλλά από απελπισμένους. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αρκετές περιπτώσεις έχουν απελπίσει πολύ κόσμο με τις πολιτικές τους. Στην Ελλάδα και μάλιστα το χειρότερο όλων είναι ότι το έχουν ομολογήσει εκ των υστέρων, τουλάχιστον στην περίπτωση της χώρας μας αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι πολυεπίπεδο, γιατί εκτός από την οικονομική κρίση υπάρχει και κρίση εμπιστοσύνης, υπάρχει ηθική κρίση, αλλά και το γεγονός ότι η Ελλάδα υφίσταται απειλή από την Τουρκία, αθροίζοντας συνολική εθνική κρίση την όλη αυτή κατάσταση. Τι θα ξεπηδήσει αυτό το χειμώνα στην Ελλάδα? Άγνωστο. Καλού κακού όμως οι πολιτικοί οφείλουν να έχουν κάποιες απαντήσεις. Γιατί όταν κάποιοι παρατηρούν Θέμη την ιστορία, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που τη γράφουν. Και αυτοί που τη γράφουν την ιστορία δυστυχώς είναι δίπλα μας. Και εμείς απλώς παρακολουθούμε. Θέμη.
Και με αυτή την επισήμανση θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας, Τέλειο. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
Μέχρι τότε μια υγεία. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Πάμε στα επόμενα μηνύματα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.